Head kuulajad, telefonil on meie Europarlamendi saadik Tunne Kelam. Tere hommikust.
Tere hommikust.
On kaunis pühade aeg. Suur reede, vaikne laupäev, ülestõusmispühad, aga enne seda siis on olnud nädal, kus Euroopa Parlamendi selle koosseisu viimane istung on Strasbourgis toimunud. Et see on olnud ilmselt väga pingeline.
Need plenaaristungid on tavapäraselt pingelised ainult, et see kord oli siis üsna palju inimesi, kes teatasid, et see on minu viimane kõne, et paljud lahkuvad parlamendist, nad ei kandideeri uuesti. Ja see meeleolu kindlasti on annud oma pitsati või mõjutanud õhkkonda. Igas õhkkond on niisugune ühinemise suunas. Tõsi, meil oli Läti peaminister, äsjane kolleeg Kris Janis Karins, kes viimase valitsusjuhina kõnenes Euroopa tulevikust. Võtsime vastu üsna mitmeid seadusi, näiteks väga kiiresti Euroopa Parlament suutis ette valmistada eelnõu ja võtta vastu, kuidas eemaldada terroristlike üleskutsete ja sõnumite, kuidas takistada nende levikut internetis. See võeti vastu suure enamusega, ehkki vasakpoolsed grupid püüdsid takistada seda, et näiteks igasugused uudiste platformid peaksid kohustuma eemaldada terroristliku sisuga sõnum vähemalt tunni jooksul, kui ta on üles pandud, aga see võeti vastu. Ja teine asi oli, parlament toetas paremaid garantiisid nii nimetatud vilepuhujatele, nendele, kes on olnud valmis teatama korruptsioonijuhtudest, informeerima sellest vajalike asutusi, prokuratuure. See on samm edasi, mis puudutab ka näiteks rahapesu. Rahapesu on aga väga tõsiseks küsimuseks muutunud meil. Ja üks huvitav teada veel, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis külmutas oma suhted Rumeenia peaministri erakonna Rumeenia sotsialistliku demokraatliku parteiga. Juunis sotsialistlike parteide katusorganisatsioon otsustab siis, kas Rumeenia sotsialistlik partei jätta üldse Euroopa sotsialistide ridadesse või mitte. Nüüd me oleme kuulnud väga palju Ungari parteist Fideszist, selle kriitikast, aga ikkagi minu mulje on olnud see, et nii nimetatud äärmuslaste kriitik on tugevasti kaldu paremale poole. Ja vasakpoolne äärmuslus ja korruptsioon on jäänud üsnagi sortiini alla. Ajalooline kogemus aga õpetab meid seda, et äärmused saavad kunagi alati kokku ja tavaliselt mitte liiga hilja. Ja on raske vahet teha, kes on siis parempoolne äärmuslane, kes on parempoolne või pahempoolne äärmuslane. Ja niimoodi on ka Rumeeniaga läinud. Rumeenia see skandaal on väga tugevasti olnud sortiini all, aga ometi asi pehmelt öeldes haiseb. Ja see on piinlik, kuna Rumeenia on praegu Euroopa Liidu eesistuja riik. Eriti tähelepanu on äratanud riigis valitsuse poolt planeeritav justiisreform, mis kodanikuühiskonna, meedia ja Euroopa Liidu vastavad organisatsioonid arvates pidurdab võitlust korruptsiooniga, piirab prokuröride iseseisvust, seab kahtluse alla kohtuvõimu sõltumatuse. Kiirendatud korras on vabastatud ametist 48 prokuröri ja ka autoriteetne Veneetsia komisjon, kelle arvamust alati arvestatakse niisuguste õiguslike küsimuste puhul, väidab, et praegune justiitsreform ei ole kooskõlas õiguse põhimõtetega. Olukord käärib seal pidevalt, sellepärast, et selle aasta jaanuarist on ametis juba kolmas peaminister, Viorica Danitsla, kes on endine Euroopa Parlamendi liige. Möödunud aastal toimusid suurimad protestid ja meeleavaldused pärast kommunistliku korra kukutamist 30 aastat tagasi. ja paljudel juhtudel need suruti jõuga maha. Ning viimane uudis on see, et rumeenlane Laura Kondruta Kövesi on kandideerimas Euroopa peaprokuröri ametikohale. Ta on Euroopa parlamendi poolt esitatud ja samal ajal Rumeenia valitsus on oma enda rahvuskaaslase kandidatuuri vastu. Nähtavasti kartes, et see tekitab täiendavat uurimist nendel teemadel, mis Rumeenia valitsuse jaoks on hell. Et asi on väga tõsine ja korruptsiooni ei saa liigitada ei parempooseks ega pahempooseks. Ta on olemas ja fakt on see, et võimul olev sotsialistide partei teostab seda vägagi oma huvides.
See on vist väga huvitav ja ainulaadne olukord, kus eesistuja maa ja samal ajal siis on, see on vist esimest korda selline olukord või sellised probleemid ja, maaga.
Kuigi ka Maltaga eesistumise ajal oli probleeme, sest ka Malta vasakpoolne sotsialistlik valitsus on väga selgelt kinni korruptsioonis ja paar aastat tagasi lasti just maha üks Malta tuntumaid uurivaid ajakirjanike, kes paljastas korruptsiooni ja siia maani ei ole veel suudetud leida selle teo tegijaid. Valitsus on lubanud, aga tagajärgi ei ole.
Nii, need olukorrad on nüüd lahti räägitud. Teil on kindlasti olnud mitmeid debatte.
Meil oli tegelikult Balti Rail Baltika sõprusrühma või tugirühma viimane koosolek selles koosseisus. Meil on tihedad kontaktid olnud Euroopa komissioni transportivolinikuga, seekord proua Pultsi asendas tema kabineti juht, aga üldiselt meil on komissioniga pidev koostöö olnud kõik Balti riikide ning Soome ja Poola esindajad, kes on selle projektiga seotud, olid kohale tulnud. Neid oli tosina võrra. Nii et see oli juba väga tähelepanuväärne saavutus ja meie selle tegevuse hing on tegelikult olnud prantslanna, nimelt Strasbourgist pärit endine prantsuse minister, endine Euroopa parlamendi liige ja ka Strasbourgi linnapea Katrin Trautmann, kes on vabatahtlikult võtnud juba mitmed aastad endale ülesande, et ta juhib Rail Baltica sõprade rahvusvahelist tegevust. Ja tema on see naine, kes oma kogemuse, oma karakteri, oma energiaga on suutnud need pisikesed, kümned ja kümned pisikesed üksikude riikide huvid ja nägelemised ja erinevad seisukohad suutnud ühtlustada, kes on pidevalt rõhutanud seda sõnumit, et Euroopa komissioon on välja võidanud 85% rahastamist Rail Balticale, kui te seda õigeks aegse suuda saavutada, kui te omavälist kokkuleppele ei jõua, kui te alusta juba ehitamist, siis järgmised toetussummad lähevad mujale. Asi on vaja muuta tagasi pöördumatuks. See kõlab muidugi ohtlikult natukene meie Rail Baltica vastaste kõrvadele, aga rõhutagem siin veel kord, et see tegemist ei ole mingi majandusliku ettevõtmisega. Rail Baltica on põhiliselt strateegiline julgeoleku teemaline projekt, mis tähendab seda, et kui nõukogudeaegne raudteesüsteem oli ehitatud läänest itta, kõik Moskva poole, ja see süsteem kehtib Balti riikides tänini, raudteühendused lähevad Venema suunas, siis selle tõttu on meil äärmiselt vajalik julgeoleku kaalutlustel, et meil on kiire usaldusväärne raudteühendus põhjast lõunasse. Läbi Leedu, Poola, Saksamaale ja sealt edasi, sest kui meil on vaja kiiresti toimetada kas või sõjalist abi, siis raudte on selleks üks kõige turvalisem ja kiirem tee. Nii et selles mõttes nüüd projekt on vastu võetud, ehitamist kavatsetakse alustada kas tuleval aastal või ülevalt tuleval aastal, eri kohtades muidugi. Ja see tähendab, et sõidukiirus ulatub reisirongidele kuni 250 kilometrini tunnis, kaubarongidele 120 kilometrit tunnis ja et ühendused on loodud ka Soome, mis on väga tähtis. Tegelikult Rail Baltica peadirektor on praegu just äsja nimetatud soomlane, kes oli ka kohal teisipäeval parlamendis. Soome on praegu eluliselt huvitatud, et oma saadusi, metalle, maake, metsa saata kõige otsesemad teed läbi Tallinna Euroopasse. Ja Soome osavad, Soome on nüüd astunud ka aktsia omanikuks selles ettevõtmises. Poola on samuti kaasatud, sest Poola on väga tähtis vahepealne maa. See aitab ka Poola raudtevõrku moderniseerida. Nii et see projekt peaks nüüd valmima siis vähemalt 7 aasta jooksul aastaks 2026.
See oli siis tugirühma istung, aga mõned tähtsamad debatid või esinemised võiks veel ikka sellest viimasest selle koosseisu plenaaristungist esile tuua tunnekena.
Ja nagu ma nimetasin, meil esines äsjane kolleeg Läti uus peaminister Kristianis Karins, kes pidas ühe kõige niisuguse mõjukama, optimistlikuma ja vahetuma ettekande, mida me oleme valitsusjuhtidelt kuulnud. Need on nüüd esinenud selles uues formaadis iga täisistung ajal üks valitsusjuht mõnest liikmes riigist, kes räägib Euroopa Liidu tulevikust. Need on esinenud kõvast üle tosina, aga Karins pani selle hea punkti, sellepärast, et ta on pagulas lätlaste laps, ta räägib perfektset inglise keelt, ta alustas muidugi läti keeles. Ta tegi selle ime, et tema ühtsuspartei, mitmed aastat peaministri partei olnud, käis väga alla sisemeste vastuolude tõttu. Oli küsimus, kas nad üldse ületavad möödunud aasta valimistel künnist. Karins otsustas, et ta läheb Euroopa parlamentist ja püüab oma parteid säilitada ja üles töötada. Ja vastu igasugused ootusi see õnnestus. Nad said jätkata parlamentis ja siis selgus lõpuks see, et kuna suuremad parteid ei suutnud omavahel kokku leppida, siis ühe kõige väiksema partei esindaja sai valitsusjuhiks. Tänu oma kokemustele, tänu oma isiksusele. Me arutasime väga mitmesugused teemasid, aga üks Karinse sõnum oli ka see, et lõpetage see populistide ründamine. Sellepärast, et asi pole populistides, asi on probleemides, mida populistid tõstatavad. Ja asi on selles, et peavooluparteid pole vaevaks võtnud neid inimeste muresid ja probleeme tõsiselt kuulda võtta. Nagu mure oma identiteedi pärast, rahvuskultuuri pärast, migratsiooni pärast, selle pärast, mis Euroopast edasi saab, väärtuste järjepidevus, perekond, kristlik pärand muidugi, kõik niisugused küsimused, mida populistid tõstavad väga rämedas vormis ja eksklusiivselt väites, et ainult nemad on nende probleemid õiged kaitsjad. Tegelikult populistid kuski neid probleeme pole suutnud lahendada, niipea kui nad valitsus vastutuse võtavad, aga pidada võitlust nüüd populistidega on Karinsi arvates täiesti mõttetu, me peame reageerima inimeste muredele. Ja seda nüüd Euroopa Rahvapartei oma uues programmis ja valimiskampaanias püüab ka näidata, me keskendume nimelt inimeste muredele, julgeoleku probleemidele, identiteedi probleemidele, ka muide tervishoiu probleemidele, näiteks vähivastane võitlus, väga tõhus ulatuslik Euroopa Liidu programm, kuidas vähkkasvajate vastu tegutseda. See on Euroopa Rahvaparteil üks esimene uudis. Aga ma kasut juhust, et püüda sõna võtta. Ma sain esimesena sõna peale fraktsiooni juhte ja ma mõtlesin, et minu viimane sõnum selles koosseisus. Keegi teine seda ei puuduta, see on sõnum Venemaast. Et me tegeleme Venemaaga ju kogu aeg, räägime tema ohtudest. Küsimus on, et mida me siis võiksime veel teha või mida me oleme õieti tegemata jätnud. tõsin esile seda, et tegemata olime jätnud kõigepealt selle, et me ei ole kommunistliku totalitarismi võrdsustanud natsismiga ja selle kuritegudega. Kuriteod on ju võrdsed. See ei ole mingisugune nostalgia või ajaloo või moraali küsimus, nagu tavaliselt kehitatakse õlgu, vaid tegelikult see hooletusse jätmine, see mitte tegemine on muutunud põletavaks poliitiliseks küsimuseks, igapäevaseks küsimuseks. Miks? Sellepärast, et kui me vaatame viimased 19 aastat, praktiliselt kõikides Euroopa Liidu pealinnades iga jumala päev kulutatakse tunde selleks, et tegelda Putiniga. Mida Putin on teinud, mida ta kavatseb teha, kuidas peame reageerima. Ja mõtleme nüüd niimoodi, et kui see sama Nõukogude KGB oleks saanud õigel ajal samasuguse selge otsuse kui Saksa Hitleri Gestapo, Hitleri salaluure organisatsioon kui kuritegeliku organisatsioonina, siis mis vahe oleks olnud? Vahe oleks olnud tohutu suur ja praktiline, nimelt, et Nõukogude Gestapo ofitser Putin poleks sel juhul kunagi suutnud tõusta Venema juhi kohale. See oleks olnud täiesti välistatud, sest KGB seda oleks rahvusvaheline avalikus pidanud kuritegelikuks organisatsiooniks, kes on vastutav massimõrvade inimõiguste mahasurumise eest. Tegelikult, mis on nüüd toimunud asipoolend Putinis, vaid esimest korda ajaloos Putin tõstis võimule või temaga tuli võimule terve inkorpore, terve Nõukogude Gestapo, Nõukogude KGB, sest praeguses Venema juhtkonnas on sadu endisi KGB töötajaid, aga KGB-snikud ütlevad, et mitte kunagi see ei vanane. Kui oled juba sees, siis oled alati elu lõpuni see. Ning miks Putin võimul püsib? Teine võimalus teda tõkestada on rahapesu. Bill Browder hindab, et 1,3 triljonit, 1300 miljardit dollarit on Putini ameti ajal varastatud musta raha pestud lääne pankade kaudu Euroopasse ja see on raha, millele Venema režiim üldse saab tugineda. Ja see on raha, millega õõnestatakse ja lõhestatakse ja korrumpeeritakse Lääne-Euroopat läbi aastate. Nii pea kui me otsustame need augud sulgeda, selle rahapesu lõpetada ja asja tõsiselt võtta. Ja kui me suudame langetada poliitilise moraalse otsuse, et Putini ema organisatsioon on kuritegelik, kaotab Putin oma mõju ja vahe on tohutu.
Nii, see Vene küsimus sai lahti räägitud. Ja siis hakkabki juba vist selle nädala kokkuvõtte jõudma sinna, et me peaksime rääkima ka palvushommikust. See oli ka viimane.
Ka viimane palvushommikusöök ja mind palute teha sissejuhatus sellele. Ma võtsin aluseks psalmi number 40, mis kõneleb sellest, et kuidas ma ootan kannatlikult issandat, kes kummatus minu kohale ja kes kuulis minu appi hüüet. Ja kes tõmbus mu välja kohutavast august paksust porist ja seadis minu jalad kaljule ja pani mu suhu uue laulu ning ma usaldan issandat ja ma ei vasta uhketele ja sellistele, kes se pöördu kõrvale valedest. See on see küsimus tänapäeval, et tänapäeva inimesel on väga raske mõista selle psalmi sõnumit. Sellepärast, kus see paks pori siis on või see pime auk, me elame ju valgustatud ajastul internetis, meie õigused on kaitstud, me seisame igal pool nende eest, meil on rahumeelne elu, mis pimedate aukudega meil on tegemist. Ja ometi asi on selles, et kogu aeg selles maailmas käib võitlus headuse ja kurjuse vahel. See, et me oleme vabanenud totalitaarsest diktatuurist, see on hea, aga Nõukogude Liidus olles oli palju kergem taibata vahet headuse ja kurjuse vahel, sest kurjus oli kontsentreeritud vormis. Vabas ühiskonnas ei saa kuidagi öelda, et kurjuse hulk oleks väiksem. aga korjus on lahustunud ja esineb sageli valguse inglite sildi all. Ning üks järeldus, millele me jõudsime, oli see, et üks meie suuremaid möödalööke või kõrvale vaatamise on see, et me ei tunnista kurja tegevust, kurja isiklikku tegevust. Me oleme valmis enam vähem uskuma Jumalat, tingimusel, et ta meid ei sega meie elus. Aga paljud inimesed, jah, nad ei võtta seda tõsiselt, aga ütlevad, noh, aga ta on ikkagi mingi kolmanda, neljanda järgu garantii. Äkki läheb asi väga hulluks ja äkki seda Jumalat on ikkagi kuidagi tarvis. Aga saatana parim avalike suhete saavutus võiks olla see, et on pannud absoluutse enamus inimese arvama ja uskuma, et teda pole olemas. Kurjus on nagu poleks põhjust ja ikka eeldatakse, et inimesed on loomult head, asjad lihtsalt juhtuvad kuidagi halvasti. Ja sellepärast on tähtis aru saada, et me tegelikult oleme ikka vaimselt ju selles paksus poris ja selles kleepuvas savis, millest on nii tohutult raske lahti saada ennast puhtaks pesta, kui me sellele tegelikusele, sellele reaalsusele suudame otsa vaadata, et niimoodi see on, et me vajame vabanemist, nii nagu Iisraeli inimesed ütlesid Jeesusele, et me oleme vabad olnud Moosesest peale, me ei ole orjad. Ja Jeesus vastas neile, aga te olete patu orjad. Ja selle tõttu on nii tähtis, et me näeme oma elu nagu, mitte nagu siin maailmas püsiva kodu ehitamist, vaid meie elu siin on palverännak või rännak, kuhu me oma püsivat kodu ei saa rajada, oleme kutsutud kaugemale. Ja selle tõttu on nii oluline, et me seda oma kutsumust ja reaalsust paremini tajume. Lõpuks me võime laulda seda uut laulu, mis see tule ju nii sama, aga see uus laul on ju väga tähtis. Laulda pani uue laulu minu suhu, et ma kuulutaksin kiitust Jumalale. Kas me kuuleme seda uut laulu väga sageli? Me kuuleme igapäevaseid muresid, probleeme. 90% meie tähelepanu läheb internetile ja sellele, kus mis on uudset, aga kui me peame oma elu lõpetama, ja see võib juhtuda iga ühega, iga järgmine minut, siis küsimus on, et mida me kõige sellega oleme saavutanud, et me kuulame pidevalt kogu maailma uudiseid hommikust õhtuni, mis kuskil juhtub, eriti õnnetusi, aga me ei valmista ennast selleks, et kohtuda Jumalaga ja anda aru, mida me siin maapealses elus oleme teinud.
No nüüd suur reede ja vaikne laupäev ja ülestõusis pühad ehk on see aeg, kus on võimalik ka sellele rohkem mõelda ja selle järgi ka tegutseda.
Ja Pariisi Notre Dame katedraali põlemine esmaspäeval andis ju väga olulise signaali, sest esimesed reaktsioonid sellele olid, et aga see katedraal ju sümboliseerib seda, et on midagi kõrgemat kui väike inimene, et tema paneb meie pilgud suunama kõrgustesse, kus on meie looja. Ja õnneks ei olnud asi nii hull, nagu arvati. Ka parlamendi istungiruumi ees on korjanduskarp, kuhu parlamendi president esimesena tegi annetuse. Aga küsimus on selles, et selle katedraali põlemine andis äkilise signaali, kui tähtis on religioon, kui tähtis on see kristlik traditsioon. Miljonid inimesed said sellest raputusest kuidagi uut usku ja motiivi, miks on kirik tähtis, mis on seal toimunud, miks peab teda säilitama, miks peab teda uuesti üles ehitama. Ja ma arvan, et see on väga tähtis sõnum meile kannatusnädalal, mida me loodame lõpetada ülestõusmise rõõmuga.
Minu isiklik arvamine on, et me oleme Balti ketis seisnud, aga palju suurem palvekett oli esmaspäeva öösel vastu teisipäeva. See ühendas kõiki palvetajaid.
Just nimelt.
Aga suur tänu selle ülevaate eest ja ilusaid rahulikke pühi lootusega ülestõusmispühapäevale.
Ja
aitäh,
õnnistatud ülestõusmist.
Aitäh, tunne kela.